Pagājušajā reizē mēs pabeidzām ar apustuļu Tomu lielo apliecinājumu, kur Jēzus uzrunāts, augšām celtā Jēzus uzrunāts, ieraudzījis viņa naglu caurotās rokas un sānus. Viņš iesaucas pielūksmē, mans kungs, un mans Dievs. Šie vārdi, pirms ejam tālāk, tomēr vēl prasa pēc kāda pārdomu laika. Jāņa evaņģēlijas iesākas ar Jēzus, Dieva dēla, mūžīgā miesā nākušā vārda visaugstāko dievišķības apliecinājumu. Un kā to Mārtiņš Luters atzīmē un saka, Jānis ļoti vienkāršā veidā mums apliecina un pasludina Jēzu Kristu, viņa dievišķo dabu un viņa cilvēcisko proti patiesu Dievu, kā patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Un viņš vērsās tieši pret tiem maldu mācītājiem, kuri noliedz vai nu viņa Jēzus dievišķumu, vai nu viņa cilvēciskumu. Jo tas pieder pie mūsu kristīgās ticības paša pamata. Ka tāpēc, ka Jēzus Kristus ir patiesas Dievs, viņš var mūs glābt. Un viņš var atklāt Dievu un pievest mūsu Dievam. Jo tikai Dievs var atklāt Dievu, nekas mazāks par Dievu nevar atklāt Dievu, jo jebkas mazāks par Dievu ir bezgal tāls no Dieva, lai cik tūkstoš reižu viņš būtu augstāks par cilvēku. Un savukārt, ja viņš nebūtu patiesi iemiesojies un tapis cilvēks, tad mēs cilvēki būdami nevarētu to saņemt. Nevarētu būt līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Bet viņā, Jēzu Kristu, kā apostols Pāvils to saka, ir atklāta visa dievības pilnība, dievišķuma pilnība miesā. Šis paradoksālais, kā cilvēki teiktu, izteikums, tātad, kur abas šīs lietas izslēdz vien otru, dievs un cilvēks ir divas radikāli atšķirīgas lietas. Cilvēks ir ierobežots, nīcīgs, ierobežots savā spēkā, ierobežots visās lietās, bet Dievs nē. Kā var galīgais ietvert bezgalīgo? Bet Kristū tas notiek. Tas ir viņa iemiesošanās, brīnums un noslēpums. Un Jānis to ir ārkārtīgi satvēris labu un izcēlis, to liecina arī šī evaņģēlija iesākums, bet arī Jāņa vēstule, pie kuras mēs bieži vien vēršamies, viņš saka, ja kas neapliecina Kristu nākušu miesā, šo Dieva dēlu nākušu miesā, tas ir antikrists. Mēs apliecinām Jēzu Kristu, Dieva dēlu nākušu miesā. Patiesu Dievu, patiesu cilvēku. Un tanī ziņā šis Toma apliecinājums ir ļoti būtisks mūsu kristīgai ticībai. Tie, kas kādreiz saka, Jēzus jau nekur nav teicis, ka viņš ir Dievs. Viņš sevi sauc par cilvēka dēlu. Pirmkārt, tas nav patiesas apgalvojums, bet šeit, šajā Toma apliecinājumā, kad viņš saka, mans kungs un mans dievs, Jēzus nesaka tā kā eņģeļi Jāņa atklāsums grāmatā, kur Jānis grib zemoties eņģeļi priekšā un pielūkt, viņa eņģeļi saka, nedari to, tas tikai dievam pienākas. Jēzus nesaka šeit, Tom, tu tā kā pārspīlē. Viņš pieņem šo apliecinājumu un nosauc to par īstu, patiesu, glābjošu ticību. Viņš saka, tu tici, tāpēc, ka tu redzēji. Jā, viņš apliecina, Toms tic. Un viņš saka, Tom, tu maldies. Viņš saka, tu tici. Tā ir patiesa ticība. Viņš pieņem šo ticību. Viņš pieņem šo pagodinājumu. Jo viņš tas arī ir. Patiesas Dievs no tēva mūžībā dzimis. Un patiesas cilvēks no jaunavas Marijas piedzimis. Un brālis mums tapis. Cietis, miris un augšām cēlies. Nu, lūk, tad mēs tā kā nonācām pie evaņģēlija pirmā noslēguma. Un droši vien, kā savā pirmajā manuskriptā, vai vismaz viņa tapšanas laikā, bija kāds brīdis, kad nu, Jānis teica, nu, ar to pietiks. Jo noslēdzās 20. Nodaļa ar vārdiem, vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts, bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Nu, atkal mēs redzam, kas Jānim ļoti raksturīgi. Viņš saka, ka rakstītais vārds rosina ticību un dod dzīvību, kas ir šis ticības iegūms. Tāpēc, nu, ko var teikt, lasiet Bībeli. Ja, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir dzīvības vārds. Un tālāk, 21. Nodaļā mēs tomēr redzam, ka ir kaut kāda lieta, ko mācekļi teikuši, nē, nu, tu vēl mums stāstīji tik daudz lietas, nu, vismaz, nu, šīs vēl vajadzētu pieminēt. Un mēs redzam, tā kā 21. Nodaļa ir vēl tā kā tāds, ja tā varētu teikt, nu, epilogs savā ziņā. Pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras. Redz, viņš parādījās, kad vienkopus bija Sīmanis Pēteris, Toms sauc Dvīnis, Nātanēls no Galilējas Kānas, Zebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Nu, interesanti, kas ir tas viens, jo to vienu no tiem diviem mēs zinām, tas ir apstuls Jānis. Nu, lūk, tālāk mēs lasām, Sīmanis Pēteris viņam sacīja, es eju zvejot. Tie viņam sacīja, mēs arī iesim ar tevi. Viņa aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņam sauca, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nē. Viņš tiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie izmeta tīklu un zivi daudzumu dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Nu, tik tā. Nu, tā tad, kā mēs to lasām, ko Lūka raksta, man liekas, apustuļdarba sākumā, vai, nu jā, apustuļdarba sākumā viņš to lasa, kur viņš ir aprakstījis Jēzus ciešanas, viņa nav augšām celšanos, un pēc savas augšām celšanās Lūka raksta, Jēzus 40 dienas atklājās saviem mācekļiem. Drusku mēs jau tam pieskārāmies iepriekšējā reizē, ka šī viņa atklāšanās Nu, bija tā kā atkal un atkal apliecinājums un apstiprinājums nu, ar daudziem pārliecinošiem, kā saka, savas klātbūtnes veidiem, kā saka Lūka, viņš apliecināja, ka viņš ir dzīvs. Nu, mēs jau runājam par to, ka laikam nu, tas mācekļu, nu, tāpat kā jebkura cilvēka racionālais prāts, Viņam ir grūti, viņš grūti lūst, viņš vienmēr vecais Ādams un viņa gudrība vienmēr atkal cenšas kāpt goda krēslā. Proti, tas nevar būt. Atkal un atkal Jēzus augšām celšanos vēlns mēģina no cilvēka sirdīm tā kā apšaubīt, izņemt ārā, aptumšot. Nu, ja nevar galīgi, tad vismaz garīgot kaut kā. Nu, tā kā, ka tā nebija, varbūt gluži tā saprotam, vai tad tas jāsaprot kaut kā citādi. Nu, tāpēc Jēzus laik pa laikam nāc pie saviem mācekļiem. Un katreiz ar tādu, nu, šis īpaši izceļas gadījums atkal ar tādu pārsteigumu. Mācekļi viņu īsti nepazīst. Viņš ir citādāks, izmainīts. Mēs tālāk lasīsim mācekļi. Tomēr nejautāju viņam, kas tu esi, jo viņa saprata, ka tas ir viņa kungs. Nu, mazliet neparasti. Mēs redzam, ka arī nu, tas Jāņa pieraksts šo mācekļu nedrošību ļauj mums nojaust. Viņš neraksta, ka tie, jā, viņi redzēja, ka tas ir kungs, un viņi bija pārliecināti. Viņi tikai šaubījās, tās šaubas tur visu laiku ir. Laikam, lai viņu sirdīs būtu šī ticības atziņa, lai arī viņi netik daudz redzēšanā, cik ticībā tam, kas ir pasludināts, ticētu. Nu, tā domājot par to, cik neparastos veidos, un Jānis jau saka, vēl arī citādi viņš atklājās pēc savas augšām celšanās, ko visu nu, tā kā neraksta. Es tagad domāju, nu mūsu kungs, viņš cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, kapā guldīts, trešā dienā augšām cēlies, bet pa vidu nokāps ellē. Un tagad iedomājieties, cik neskaitāmi ir tie pulki, par kuriem mēs lasām, kā apustulis Pāvils, nu, pa daļai citēdam 68. psalmu, par to, ka Kristus uzkāpis augstumos, ved līdzi gūstekņus. Viņš cietumu metis cietumā. Un tas ir tas, ko Kristīgā baznīca apliecina, un ko Luters apliecināja, un es ar gadu no gada aizvien drošāk apliecinu šo seno mācību, ka tie ļaudis, kas ir ticējuši uz Kristu vecajā derībā, kur paradīze vēl tēvu nams nebija atklāts un mājokļi vēl nebija ierīkoti ticīgajiem debesīs, paradīzē, ka viņi bija ellē, kā jau mēs to runājām. Nu, ellē, Ābrahāma klēpī, kur varētu tā būt, bija laba dzīvošana, bet slikts skats pa logu, tāpēc, ka skats bija tā kā uz bezdievīgo mokām, kā mēs to lasām Jēzus, kur teica par bagātnieku un Lācaru. Lācars Ābrahāma klēpī būdams līksmojās. Un bagātnieks viņu redzēja, tur atkal bija lielas mokas viņš cieta, tur bija ellē, viņš mocījās liesmās un gribēja kaut vai mazu ūdens lāsīt, ko veldzēt savu slāpes. Bet skats pa logu bija ļoti labs. Tur Ābrahāma klēpī, Lācars un citi līksmojas. Nu, viņi līksmojās, bet viņiem bija slikts skats pa logu. Nu, tur tā kā, nu, ellē tomēr. Kaut gan Ābrahāma klēpī. Un tad šos tēvus un ticīgos, kā mēs to varam nojaust no svētiem rakstiem, Jēzus nokāpdams ellē ved uz debesīm. Ved uz debesīm. Tēva namā bija mājokļi sagatavoti. Un šīs 40 dienas viņam bija tādas, jāteic, nu tā vienkārši cilvēci sakot, Jēzum bija ar ko darboties. Viņš gribēja laiku pa laikam savus mācekļus stiprināt ticībā, parādīdamies viņam dzīves. Bet tai pašā laikā viņam bija lieli pulki, tādu, kas bija ilgodamies gaidījuši viņa atklāsmi. Kas bija gaidījuši, ka viņš, elles izpostītājs, vedīs viņus uz debesīm. Viņš visus viņus pazina. Beidzot viņa Jēzu redzēja. cik daudz sirsnības prieka un tādu brīnišķīgu rūpju, ko pestītājs savas mīlestības dēļ negribēja uzticēt eņģeļiem. Viņš jau varēja pateikt, nu, miļi eņģeļi, te nu ir tie svētie no Elles izvesti ārā, nu tad iekārtojiet katru savā, kas saka, vietiņā, kas viņam paredzēta. Viņš tak bija viņus lolojis, viņus mīlestībā glābis, viņiem atklājies, Ābrahāms redzēdams viņa dienu līksmojās. Un tagad viņi ir beidzot sagaidījuši. Viņi ir izvest ārā no Elles, aizvest uz debesīm, un tur ir tik daudz prieka un līksmības. Un pestītājiem bija, ko darīt tās 40 dienas arī tur. Bet viņš atrada laiku būt arī pie saviem mācekļiem. Nu, es tā vienkārši to stāstu, bet es esmu pārliecināts, ka šī aina bija vēl daudz, daudz skaistāka, un šie notikumi bija vēl brīnišķīgāki. Jo tie bija reāli cilvēki, kurus pestītājs bija vedis uz debesīm, par kuriem viņš bija gādājis rūpies, kas ar nopūtām un ilgām bija uz viņu gaidījuši. Un tagad viņš varēja viņus apkampt debesu valstībā. Nu tā, bet nu, viņš neaizmirs arī savus mīļos. Un viņš uzrodas tādos, nu, īpašos brīžos. Tādus, kur gandrīz vai tā varētu teikt, nu, mācekļi jau kaut ko tādu ir pieredzējuši. Stāsts iesākas gluži kā Pētera aicinājuma sākumā. Jēzus pie Tiberijas jūras, sludina evaņģēlī Pētera laivā, sēdēdams, ļaudis stāv krastā un klausās, un Pēters ar saviem darbbiedriem visu nakti ir mēģinājuši kaut ko noķert, un nekas nav viņiem trāpījies. Tīkli ir bijuši tukši, no viņiem var izvilkt, es nezinu, ūdenes zāles, iepinušos sprunguļus, nezinu, kādu vecu zābaku, ja tādas lietas met toreiz ūdenī, nezinu. Bet zivis nebija. Un tad Jēzus saka, dodieties Selgā, nu tā ir tā vieta, kur tas dziļums iesākas, kur jau zivis mīt. Un izmetiet tīklu. Dodieties uz augšu un izmetiet tīklu. Un viņi izmet, nu, saka Pēters, nu, kungs, mēs visu nakti esam nu, metuši un vilkuši ārā, un metuši un vilkuši ārā, un metuši un vilkuši ārā, bet uz tavu vārdu es gribu izmest. Un tagad mēs lasām, ka mācekļu pulciņš ir prom no Jeruzālēmas atgriezies atpakaļ tā kā atpakaļ pie, turpat ir laivas, turpat ir tīkli. Bet tas stāsts ir tāds, cik Jānis, nu, man liekas, ļoti prasmīgi ir parādījis, nu, ko viņi tur dara. Viņi sēž, lūdz Dievu, spriež un domā. Un tad Pēteris saka, es eju zvejot. Nu, tā kā viņi nav tā kā, nu, domājuši, tā kā tur tā pilnīgi noteikti, nu, mēs tagad atkal dosimies zvejā un atsāksim savus zvejnieka dzīvi un zvejnieka darbus. Viņa tādā gaidīšanā, ko tagad darīt? Kas mēs īsti esam? Vai mēs esam Galilejas zvejnieki? Vai mēs esam Dieva dēla vēstneši? Vai mēs esam apustuļi? Vai zvejnieki? Ko mums tagad darīt? Kā būt pareizi? Galu galā ēst taču arī gribas. No rīta kaut ko brokastīs būs. Nu, būtu labi kaut ko likt galdā. Un mēs redzam, ka tā kā tas tā kā neorganizēt, tas notiek tā spontāni. Pēters saka, es iešu, Pārējie saka, nu labi, mēs arī ejam. Tas nozīmē, ka viņi tā kā nebija īsti gatavojušies tā, nu, ka viņi atkal būs zvejnieki. Viņi ir tādā gaidīšanā. Un tad notiek tas, kas notiek. Visu nakti viņi atkal izmet tīklus, ievelk tīklus, izmet tīklus, ievelk tīklus, izmet tīklus, ievelk tīklus un nav nekā. Kaut gan viņiem jau būtu jāzina, kur mest un kad ķeras, kad neķeras. Viņi zvejnieki, viņi profesionāli. Nu nav nekā. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņam sauca, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nē. Viņš tiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Un tie izmet tīklu un zivju daudzumu dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Un Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta kā tas 200 oliktis. Nu, turpinājums tam aicināšanas stāstam, kuram līdzīgs arī šis notikums, bija tāds, ka Pēteris pēc Jēzus vārdu, viņš saka, bet uz tavu vārdu, meistar, kungs, es gribu izmest tomēr tos tīklus. To zīvi jau tur nav, bet, nu, kad tu saki, uz tavu vārdu es gribu to izmest. Un viņš vēl kārā un tīkls plīs aiz zivi daudzumu. Un tad Pēteris laivā būdams, tur pat Jēzus ir, to redzēdams. Viņš sauca, kungs aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Un Jēzus jums saka, nebīsties, kopš šī laika tev būs cilvēks svajot. Dieva valstība. Jo Dieva valstība ir līdzīga tīklam, kas izmest jūrā un savilka dažādas zivis. Un kad to izvilka krastā, tad sapūšās, izmet, nokurināja ceplī, bet tās dzīvās savāc traukos. Viņš saka, tāpat būs laika galā. Kad eņģeļi savāks no austrumiem, rietumiem, viss valstības ļaudis. Un tur būs visādi saķerti. Un tie, kas būs neticībā, ļaunie savā bezdievībā, nu tie būs tās sapūšās zīves. Tās gaida sots. Bet tās labās zīves, tās būs tās, kas tiek, kas tai debes valstībai sakrātas. No tāda līdzība pestītājs bija teicis. Nu, lūk, un tagad notiek tas pats, viņi izmet tīklus. Tur krastā stāv, nu kas viņš tāds ir, kas tur krastā stāv? Viņi nepazīst viņu. Nav uzreiz, tas laikam Jēzus. Nu, kaut kāds, nu, mēs jau, mums tā grūti ir to... Pirms 2000 gadu veco zvejnieku ikdienu tā saķert. Varbūt mums var palīdzēt zvejnieku dēls, kurš atceras zvejnieku dēlu. Kad zvejnieki nāca krastā ar savu lomu, kas viņus tur sagaidīja? Sievas bērnu nospircēja. Tie prasa, vai jums tur ir kaut kas? Nu, uzpircēju zivju. Varbūt stāv krastā. Prasa, vai jums tur ir kas? Es saku, nē, nav. Un tas uzpircējs, nu, it kā, iespējamais. Viņš saka, metiet labajā laivas malā, jūs dabūsiet. Liekas, nu. Kreisajā malā, labajā malā. Nu, es nezinu, protams, kas mums ir tāda zvejniecības, tāda speciālisti. Jānis visu laiku saka, ka viņš ar rūtai no makšķeri esot kādreiz. Bet tas ir upītēs, tas nav jūrā. Nu jā. Bet viņš tieši saka, kā tas ir jādara labajā pusē. Varbūt, ka šeit ir kāda zīme. Mēs zinām, ka skolotāji, kas kristīgo mācību ir apkopojuši, viņi saka tā, Dievam ir divas valstības. Labās rokas un kreisās rokas. Krists sēdies stēm pie labās rokas. Tātad viņš valda šajā labās rokas valstībā īpaši. Un labās rokas valstība atšķiras no kreisās rokas valstība to, ka kreisās rokas valstība ir dabiskā valstība, kas darbojas pēc Dieva likumiem, tā ir radības valstība. Kur lietas notiek, kā pasaulē notiek. Pēc Dieva dotiem likumiem. Jā, tā ir Dieva valstība. Arī tur Kristum ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc, ka tā ir, nu, tā kā virs zemes. Tā vara. Bet labajā rokā, viņš sēž pie Dieva labās rokas, un tas ir tas īpašais, tā ir šī Dieva īpašā valstība, kur Dievs pats savā spēkā valda un dara, kā viņš grib. Nu, piemēram, tagad Dievs valda savu Kristu mūsu vidū pēc savas labās rokas likumu. Viņš ir apsolījis mūžīgo dzīvību tiem, kas uzklaus Dievu vārdu un patur savā sirdī. Tas nepieder pie šīs pasaules. Cilvēki no malas to nevar saprast. Nu, kā tik nu, tāda nožēlojama un tāda lieta, kur kāds kaut ko runā, citi klausās, var iedot mūžīgo dzīvību. Varbūt, ka tur kaut kam citam vajadzētu būt, nu es nezinu, kaut kādu, mēs kādreiz lasām, kādreiz kādu imperatori tik ļoti bijušies no nāves, ka meklējuši ir mūžīgās dzīvības eliksīru. Tas bija ļoti grūti. Viņi nesko dzīves sudrabu dzēruši un viss kaut ko, un nu, kad domas, nu, kā tie dakteri tajā laikā toreiz to lietu saprata. Un droši vien ne jau tādi nu, vienkārši dakteri, bet kādi nu, tādi īpašie dakteri. Kuriem ir īpašas idejas un īpašas zināšanas pēdiņās. Nu, lūk, tad kaut ko ārkārtīgi sarežģīti darīt, vai veikt kādas varoņdarbus, vai ko. Nē, Kristus valda pie Dieva labās rokas un ir teicis, ka tur, kur viņa vārdā cilvēki sanāk kopā, divi vai trīs, viņa vārdas klausīties, viņa pielūgt uz viņu ticēt, tur viņš ir viņa vidū. Un iespējams, ka šī tīkla izmešana labajā pusē ir tā kā tāds simbolisks teikums. Jūs nedarbosties pasaulīgi. Jūs sludināsiet Dievu vārdu, pulcināsiet ļaudis ap Dievu vārdu un lūkšanu. Nevis ap kaut ko citu, ar ko cilvēks var pievilināt. Kā baznīca bieži vien to aizmirst, viņa met. Tīkls kreisajā pusē, ja tā varētu sacīt. Un meklē tur. Ar visādiem viltīgiem paņēmiem, nu kā? Nu galvenais, ka tu tiec pie tām zivīm. Bet tas, ka tās zivis kreisajā pusē vilktās un smalstītās beigās ir sapūšas. Jo viņas nav dabūjušas zīvīm no Dieva vārda un ticības. To viņi nepadomā. Bet šī tīkla izmešana labajā pusē, es domāju, ir tāda laba norāde. Palieciet pie tām lietām, kur Kristus valda pie Dieva labās rokas debesīs. Tur, kur viņam ir vara debesīs. Nevis pie tā, kur šīs pasaules lietas un gudrības. Cilvēks var pulcināt, pievilināt, iesaistīt, aktivizēt un visādi citādi viņus it kā baznīcā iedabūtu. Jā, tīklā viņas būs. kādas viņas būs, tad, kad tīkli izvilks krastā. Tas ir cits jautājums. Bet, nu, es domāju, ka nu, šī izmešana tīkla labajā pusē varētu būt tāds simbols, jo Kristus atsēž pie tēva labās rokas debesīs. Un līdz ar to tad šajās debesu, viņi ir debesu lietās aicināti. Nu, lūk, viņi bija netālu no krasta 200 tolekts, 100 metrus, tas būtu tā. Un tagad mēs redzam, notiek, kas ārkārtīgi neparasts. Un tā ir šī galvenā atšķirība no tā, ko mēs likām klāt Lūks aprakstītais Pētera aicināšanas stāsts. Tur Pēteris, redzēdams lielo lomu, nokrīt pie Jēzus kājām, saka, kungs aizē no manis grēcīgs cilvēks. Šeit uzzinādams, ka tas ir kungs un redzēdams šo brīnumaino zīmi. Viņš apvēl drēbes un metas nu, pāri laivas malai un peld krastā. Nu, 100 metri tomēr un viņi ir nu, tur tajā dziļajā vietā. Ne jau tajā seklējā viņš nevis brien tur kaut kur vai kā, bet viņš lec un peld, lai ātrāk nokļūtu pie Jēzus. Kaut kas viņu dzīšus dzen. Kaut kas tāds, ko viņš grib izrunāt ar Jēzu pēc iespējas ātrāk un bez citu liecinieku klātbūtnes, jo viņš jau Jēzu bija saticis, jā. Bet šī lieta nebija izrunāta. Nu, vēlāk pēc tās sarunas mēs varam nojaust, ka šī neizrunātā lieta ir viņa nodevība, kur viņš tanī naktī, kad mūsu kungs un pestītājs tika tiesāts, trīs reizes viņa aizliedz, tā kā pestītājs to bija paredzējis. Kur viņam teica, arī tu esi ar šo te Jēzu no galvēs. Nē, es viņu nepazīstu. Dievojās, lādējās, kad sildoties pie tās uguns svešās augstā priestera pagalmā, tie vīri teica, arī tu esi. Vai tikai tu ar viņu nebija tu dārzā? Vai tikai tu nebija tas, kas mūsu malkam ausi nocieta? Galu galā tā viņi nesaka, bet no tur tas radinieks īpaši uzdod jautājumu. Un varētu domāt tā, nu viss jau ir piepildījies, Jēzus ir augšām cēlies, kāpēc šāds nemiers? Bet redziet, kad cilvēks ir īsti darīt dzīves, tad tas, ko kādreiz pat sen viņš ir darījis, pēkšņi šī apziņa var ārkārtīgi spēcīgi iesist un cilvēku, jo viņš tagad ir dzīvs. Viņš tagad to jūt. Viņš zina, ka ir piedots. Viņš zina, ka ir apklāts, jo viņš to ir dzirdējis, viņš tic tam. Bet viņš vienalga spiežas pie tā kunga klāt, to atkal sūdzēdams un vienotreiz izraudādams. Kādreiz ar lielu kaunu. Un nav tā, ka, nu man piedēja, nu es tagad to aizmirsīšu, un tas aizmirsts. Un es... Nē, tā nav. Acīm redzot, Pēterim šī lieta ir tik smelgus tieši, atdzīvojusies pēc tam, kad kungs augšām cēlies, ir savu dzīvības spēku un savu garu par viņu izlējis. Jo viņš tāpēc dzīves. Piedzērušam nesāp, beigtam nedrusciņas, bet dzīvam un tam, kas skaidrā prātā, tam sāp. Arī tas vecais, kas bijis. Nu jā. Un viņš grib ātrāk. Viņš ir tā kā nonācis līdz tam, lai to izrunātu, jo tās pirmās tikšanās bija tik ārkārtīgi, nu, neparasts priecīgs, un tur nebija īsti iespējams, nebija īsti laika tās lietas izrunāt, bet tāpat kā mūsu dzīvē pienāk tāds laiks, kad pēc šīs pirmās, šī pirmā prieka, ka mūsu grēki ir piedot, Dievs mums ir pieņēmis, tas nenozīmē, ka mēs aizmirstam savus grēkus, vai ka viņi mūs nesāp, mēs vēl vienu otrreiz kungam par viņiem nopūšamies, bijušajiem, jā. Nu, izkāpuši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojam un zivis uz tām un maizi. Jēzus viņam sacīja, nesiet no tām zivīm, ko jūs tagad esat saķēruši. Tad Sīmans Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu, pilnu ar lielām zivīm, skaitās 153. Bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Jēzus viņam sacīja, nāciet uz rīta maltīti. Un neviens māciklis neiedrošinās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem tāpat arī zivis. Tā bija jau trešā reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem. Stāsts ir tāds neparasts. Nu, Jānis raksta to, ko viņš redzēja. Protams. Pestītājs apstiprinādams to, ka viņš māceklis ir aicinājis par cilvēku zvejniekiem, liek viņiem mest laivas labajā pusē, viņi visu nakti ir ķēruši, Un tagad viņi izmet un noķer milzīgu daudzumu zivju. 153. Kam tas lomas piedar? Pēc būtības. Tam, kurš ir teicis, izmetiet labajā pusē. Bet viņi ar savām rokām ir to tīklu izmetuši. Viņi nekad nebūtu metuši. Viņi nekad nebūtu dabūjuši, ja viņi nebūtu svētīti. Ja viņi nebūtu saņēmuši svētību no tā, kurš stāv krastā un saka, dariet tā. Un jūs dabūsit. Viņam nebija šau, viņš teica, nu, pamēģiniet. Viņš zināja, ka būs, jo tas bija viņa darbs. Un tagad viņi izkāpa krastā, un tur Jēzus jau ir kaut ko pats ar savām rokām noķēris. Un savā ziņā, Nu, mēs varētu pateikt, ja tas ir arī šīs simbols nāk šim notikumam klāt, kā šis pilnais tīkls, kas tomēr neplīst, simbolizē, varētu teikt, apustuļu sludināšanu un tos augļus, ko nesīs šī viņa sludināšana, kad viņa nāk savā darbā. Tad tur jau ir kaut kādas zivtiņas, kas varbūt simbolizē šos apustuļus pašus. Tieši tik daudz, lai viņi varētu. Viņi saka, nu tie ir, ja es saku, šitās es saķēru, jo tie esat jūs, bet jūs saķersit tos, un tie būsim mēs vai vēl kādi citi bez gala ļaužu. Jā, mums, protams, jāsaprot, ka katrai līdzībai ir savas robežas. Proti, ja mēs tā ņemt ļoti tā tieši, nu, kas tad ir zivs? Nu, viņa apēda, viņas vairs nav, nu, tā kā, nu, ko tad tas nozīmē tagad, ka tai valstībā mūs noēdīs un mēs vairs nebūsim? Nē, tas valstības līdzības ļoti atšķirīgs un dažādas ir, kas to kopumu rada no daudzām ainām. Bet kaut kādā mērā tas sasaucas ar Jēzus vārdiem, ko mēs Kaut kad pirms diviem gadiem lasīdami 4. Nodaļu. Kad Jēzus ar savu sludināšanu pie Zihāras kalna, Samarijā. Ir atgriežas šo samariešu sievu. Un tā ir gājusi, un no šīs Jēzus sludināšanas tas spēks vēl turpinās arī viņas liecībā, un samarieši tic, nāk tagad. Un mācekļi pa to laiku atnākuši, viņi saka, nu, mēs tagad atnesām tev ēdi, mācītāji. Un viņš saka, man ir barība ēst, ko jūs nezināt. No šīs ticības, kas rodas sirdīs, viņa dvēseli ir pamielota ar prieku. Nekā viņš šos ļaudis gribētu tā kā, nu, izmantot tā kā zīvi sapēst. Nē, tas, protams, nē. Bet darīt tā prātu, kas viņi ir sūtījis, jā, pat atdot savu dzīvību par viņiem, un ka ir kādi, kas to ir gatavi ņemt pretī. Kur šī liela apmaiņa notiek, tas pamīlo dvēseli. Un Dievam nevajag ne vēršu, ne jēru, ne citu kādu radījumu vai ēdienu, lai viņš būtu paēdis. To viņam nevajag, ja viņš gribētu, viņš saka, man pieder visu pasauli. Bet viņa dvēseli to pamielot un priecīgi no tā, ka viņa bērni nāk pie viņa. Kad cilvēki iemanto mūžīgo dzīvību, ka viņi kopā ar Dievu priecāsies un līksmos mūžīgi. Tas pamielo mūsu pestītāju sirdi. Un, protams, ka, nu, tās zīmes, kas, nu, varbūt te tādi simboli, atkal tāda ļoti neparastas notikums, kurā mēs varam, nu, tā kā saskatīt šīs lietas no visām kopsakarībām, no visu, ko pestītājs teicis, viņas to ļoti skaisti parāda. Nu, jā, mēs redzam, ka mācekļi redz, jā, tur ir kāds vīrs. Turklāt, tas vīrs ir sacījis viņiem bērniņi, bērni. Vai jums ir kas ēdams? Vai Jēzus bija daudz vecāks par Pēteri? Ne, nu, bildēs jau parasti rāda, ka Pēteris ir 70-gadīgs sirmgalvis, kurš tur iekritis ūdenī, un Jēzus viņu tur jauns un stalts vēl kārā, un tā tālāk. Nu, varbūt, ka Pēteris bija Jēzus vecuma. Varbūt, ka nebija. Katrā ziņā nevarīgs sirmgalvis viņš nebija. Tā bilde ir, pilnīgi es nesaprotu, no kurienes tā doma tur varēja rasties, bet nu viens pakaļ otram, tā viens otru citē un glezno kā redzējis no citiem, tikai mēģina smukāk to uzgleznot vai drusku citādāk. Nu jā, ja tā doma tāda, nu, Jēzus izvilka man vectētiņu no ūdens. Vectētiņš tur jauns bija, kad Jēzus to izdarīja. Bet, nu, es vectētiņu pazīstu sirmu. Nu, mēs Pēteri pazīstam tikai jau vecu vīru, nu, tā apmēram. Nu, kaut kā tā. Tātad, bet viņš jums saka bērniņi. Jo viņš ir mūžības tēvs. Viņš ir no mūžības. Un kādā veidā viņš atklājās viņiem? Varbūt tur bija kaut kas no šīs mūžības pieskāriena. Jo tas būtu, nu, katrā ziņā tā diezgan neparasti. Ja kāds stāv, varbūt jaunāks par daudziem citiem, kas tur apkārt un sauc viņus par bērniņiem. Ir, Viņi mācās uz Jēzu paļauties ticībā. Jā, viņi redz, bet viņi nepazīst, bet zina, ka tas ir viņš. Tā ir ļoti būtiski nians. Viņi nepazīst viņu tā, kā viņi ir pazinuši, bet viņi zina, ka tas ir viņš. Tā ir liela māksla. To svētais gars māca kristiešiem. Vai mēs varam pazīt Jēzu svētajā vakarēdienā, svētā vakarēdienā maizē un vīnā? Nu, nē. Bet mēs zinām, ka tas ir viņš. Ka tas ir viņš. Viņa miesa un jāsit. Mēs zinām. Mums nav jājautā, kas tas ir. Mēs zinām. Nu, kaut kā tā līdzīgi. Tā Jēzus jau savus mācekļus sagatavo tam, kā baznīca dzīvos nākamos gadu simtus. Neskatīšanā, bet ticībā. Un nevis ticībā, kur viņi tā kā tic uz klāt nēsošo Jēzu. Bet uz klāt esošo Jēzu, tikai nemiesīgām acīm tveramo. Bet tikai ar ticības rokām tveramo. Es tagad arī varētu vaicāt, Jēzu, vai tu esi šeit? Mēs nevaicājam. Mēs zinām, ka viņš ir tur, kur divi vai trīs ir viņa vārdā. Viņš ar savu klātbūtni piešķir spēku evaņģēliem, kur mēs lasām, pārdomājam. Ja viņš ir teicis, kur divi vai trīs manā vārdā, es esmu viņu vidū. Bet tā kā par to domādami, mēs mazliet esam tikpat samulsuši kā tie mācekļi. Un tā ir apmēram, ka viņi tā kā nepazīst, bet zina, ka tas ir viņš. Un tā kā gribētu pajautāt, bet tic un nejautā. Tā ir tāda svētā gara skola. Ticēt Jēzus apsolījumam, ka viņš ir tur, kur viņš ir solījis būt, un tādā veidā, kādā viņš ir solījis būt. Nemeklēt neko vairāk. Neteikt, nu, Jēzu, nu, parādies tā, kā mēs tevi pazīstam. Kā mēs tevi esam redzējuši. Nē, viņš ir pavisam citādāks. Bet viņi neprasa viņam atklāties tajā veidā, kā viņi, tā kā viņi pazītu. Un arī mēs neprasam. Un visu tur, kur cilvēks sāk taujāt, līdz tek uz Dievu vārdam un sakramentiem, jā, bet es gribu redzēt Jēzu, kāds viņš ir. Un tad tur ir visādas metodes un vingrinājumi un vīzijas un viss kaut kas. Klāt pie Dieva. Nu jā, jā, Dieva vārds. Un sakam, ar, protams, mēs jau ticam. Bet beigās viņa aiziet prom no vārda un sakramenta. Un piepildās tas, ko Luters teicis. Viss, kas ir ārpus vārdu un sakramentiem, viss, ko sauc par garu ārpus vārdiem un sakramenta, ir vēlns. To pat kādreiz cilvēki no malas, pat tādi meklētāji, pusticīgie vai pat neticīgie. Redzēdam visu to, ņemšanos ap misciju, saka, tur ir kaut kas jocīgs visā tajā. Tāpēc, ka arī viņi saprot, ka kas nu, ka ticība ir, nu, ja tā ir rakstīts, ja tā ir teikts, nu, tad uz to mēs ticam. Uz to mēs paļaujamies. Pie tā mēs paliekam. Bet visur, kur mēs vaicājam, nu, kaut kā, nu, tomēr pajautā, nu, Jēzu parādies, Atkal tā, kā mēs tevi pazīstam. Nē, tā viņš vairs neatklājas. Viņš parādās vārdā un sakramentos, un te mēs redzam ar to norādi, ka Jēzus ir tas mielas devējs, viņš dod maizi un arī tās zivis. Un saka, atnesiet no tām zivīm, ko jūs esat noķēruši. Jo tas viss ir Dieva valstības lielā zveja. Kur pasaule ir jūra un tīkls ir Dieva valstība, kas savelk visādas zivis. Un gan tās, ko Jēzus pats ir licis galdā proti, mācekļus, ko viņš ir aicinājis, un tie, ko, kas caur mācekļiem nāks pie ticības, tie visi būs viena baznīca, viens pulks. Tik tālu. Varbūt ir kāds jautājums, un es zinu, ka no sākuma jautājums par tekstu, tad mums ir mazliet viena tēma, ko Sandra ierosināja, ka mēs varētu noslēgumā arī mazliet pie viņas pakavēties. Jā. Jā. Izsaka. Piemēram, man ir viens pazīstams automehānicis Mareks. Un viņš katru septembri brauc uz Somiju ķert līdakas. Protams, ka tās līdakas tur ir ļoti daudz. Un viņš pasaka, es noķēru 130. Vai tas kaut ko izsaka? Izsaka, vēl kā. Viņš viņus noķēra, var kāds divus viņš apēd, bet pārējās atlaida, kā saka, atpakaļ. Izrādās, ka šito pašu dara arī mūsu malderi. Viņiem tur pie vecumniekiem ir tāds sazers, kur viņi ķer karpas. Nu, tad kurš lielāku? Viens noķer parāda 9 kilogrami. Nu, tāds makans. Laiž atpakaļ. Otrs noķēris 12 kilogramus. Vai tas kaut ko izsaka? Jā, 12 kilogramu karpa. Nu tieši tāpat arī tas 153 izsaka. 153. Nu tas ir daudz. Tas ir daudz. Tas ir vairāk nekā mans automehāniķis Mareks pa visu nedēļu noķēra Somijā, kur viņi vien pēc otras viņš vilkāra. Es sapratu to jautājumu. Es tikai gribēju pateikt tā, ka tas vienkārši parāda tas ļoti daudz. Zvejniekiem tas ļoti daudz, ko izsaka. Un viņas visas bija lielas.
Tas ir tas
atsliecinieks. Jā, atsliecinieks. Tiešām bija 153. A, kad tur mēģina tagad, nu, tos, no šitā es izvairos. Mēģina tā kā ciparus pārvērst un skaidrot kaut kādā numeroloģiskā veidā. Nu, tā ir tāda apšaubām iemaņas, teikšu, kā ir. Kaut gan viņai ir diezgan senas tradīcijas, un pat pārlasīja Barnabas vēstuli, tur ar viņš tur. Kā Abrahāma bija 318, viņa tur dzimušie. Un tad, ko tad tas nozīmē? Tas 318 sastāv no Jotas, Tetas un vēl tur kā, un tas nozīmē Jēzu Kristu un tavu krusts. Nu, nodarbojas cilvēka tādām lietām, bet vairāk man nav komentāru. Bet nozīme tam ir, Jānis bija klāt, viņš saskaita, viņš apliecina, tas tiešām bija pilni tīkli. Viņi nesaplīs. Nu, tā. Pie tā ar paliksim. Vēl kādi? Tā.
Es esmu kaut kādā iepiesie kaut ko pārvērtēkā. Lūkas esmu 40 dienas parādījies. Viņš tā nebija, ka katru dienu nebija. Nu,
nē, katru dienu nē, bet 40 dienu laikā, jo līdz debes braukšanai no nu jā, tur tā kā tūlīt tad izlasīsim to sapustīt darbu, to iesākumu, jā. pirmajā grāmatā Teofilis aprakstīja visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja, līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītajiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savam ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā un 40 dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dievu valstību. Jā. Nu tā, tu, tās 40 dienas parādās, jā. Tur viņas parādās. Jā, tas ir par iegānu, tu izmantoji šīs 40 dienas. Cēlies nē, bet nu, tas ir tā kā tāda, jā, tāda trusku, tāda, nu, nu kā maldu mācītāji mēģina kaut ko pieķert tur, jā, klāt tā kā, jā. Ļoti jocīga mācība, jātiec.
Jā,
bet ļoti izplatīta. Ne, nu, tas ir tāpat kā ar slimībām. Tās kādreiz ļoti labi izplatās. Tikai veselība nelīp, bet slimības līp, jā.
Man viens tāds, ar vien pie manas atnāk jautājums Kandava, pie Kandavnīkiem. Un tieši šajā par Dievu mājokļiem,
jā.
Kur Kristus
gan... Es noeju jums vietu sataisīt, jā.
Tas jautājums ir tāds. Kur visiem tiem cilvēki, es jau esmu to jautājis, mājas, kur visi, kur viņi tik daudz spēs satilgt? Kur būs tā, nu tie mājokļi un tā vieta, nu kur viņi Jā. Visi var palikt?
Nu pirmkārt, ir runa par dvēselēm.
Jā.
Un tās ir tik vieglas. Un cik tad dvēseli aizņem, cik dvēseli svar? Vai cik dvēseli svar... nu, es nezinu, sapulcēties šajā istabā. Tur, cik daudz to vietu vajag, vai cik maz? Vai tas ietilps vienā, es nezinu, vienā mazā trauciņā, vai tas aizņems puse universa? Tam nav nekādas nozīmes. Dievs ir valdnieks, viņš var ielikt visu pasauli vienā mazā pilienā, Un darīt, kā grib.
Bet tad tā ir cita pasaule, cita debes, cita zeme.
Tas vēl pat nav cita zeme, cita debes, tas ir tas, tā ir paradīze. Kur mēs gaidām, tas ir laicīgs, tā ir viesnīca atpestītajiem, ja tā varētu teikt viņu dvēselēm, līdz augšām celšanās dienai. Protams, jautājums tā, bet pēc augšām celšanās, kur tad visi paliks? O, to redzēsim. To tad redzēsim. Būs ļoti interesanti. To gan mēs varam nojaust. Bet Dievam tā nebūs problēma. Viņš rada telpu, viņš rada vietu. To bezgalību jau var uztaisīt viņa divos virzienos. Uz lielumu un uz mazumu. Tur arī bezgalība. Un Dievs pār visu to ir kungs. Un šo noslēpumu zina tikai viņš. Bet mēs ieraudzīsim, vai sapratīs, vai kā, bet būs labi. Nu, par to, ka nebūs tā, ka tagad pateiks, visi tagad tie, kur jauna debes zem, bet kandavniekiem vietiņas pietrūks. Jā, to var pilnīgi droši teikt, ka tā nebūs. Jā.
Nu, tas ir ierakstīts.
Jā, tas ir ierakstīts. Mīļie kandavnieki, jums arī pietiks vietas. Nu tā. Tagad bija jautājums, ko gribēja tā kā vēl apspriest Sandra par mūsu absolūcijas veidu, kas ir mūsu baznīcā tāds neparasts. Proti, ka mums cilvēki nāk pie altāra pēc nu, tās vecās kārtības un saņem absolūciju ar roku uzlikšanu dievkalpojumā un no kurienes tas ir nācis, kur tas sēlies un kāpēc daudz kur citur tas ir pazudis, citās baznīcās. Nu, diemžēl arī citās Latvijas draudzēs ar tas sāk pa daļai izzust. Šī tiešām ir viena nu, maz izpētīta lieta. Es esmu pat tā kā dzirdējis no kādiem liturģijas speciālistiem. Bet lai saprastu, par ko tas stāsts īsti ir, es iesākiet baznīcā Meža parka draudzē un gadiem ritot, tur pāris gadējot, es biju liturģiju iemācījies no galvas. Un man nevajadzēja nekādu, es nekad tā nesekoju līdz kaut kādā dziesmu grāmatā un tā. Un liturģijas biju iemācījies no galvas. Un tad, kad es kļuvu par mācītāju, pēkšņi man vajadzēja noturēt dievkalpojumu tagad no, nu, kā mācītāju. Un es skatos dievkalpojumu grāmatā, ir cits dievkalpojums. Kur nav šāda grēksūdze, kur visi iet pie altāra, kur mācītājs prasa, vai šī ir tev paties grēksūdzēšana lūkšana, un uz šo jūsu grēksūdzēšanu lūkšanu, tad es kā aicināts un iecelt dievu vārdu kalps, jums pasludina dievu žēlistību, un apliecina, ka visi jūsu grēki ir piedot, un tad iet uzliek rokas, un katram atsevišķi atlaiž grēkus. Nekā tāda dievkalpojuma grāmatā es neredzēju. Paskatījos vecākās, ar nekā tāda nav. A, kur tad ir tā vieta? Pat grēksūdzes lūkšana cita. Pavisam cita. No kurienes tas? Tad es vienā vecā dievkalpojuma grāmatā pēkšņi atrodu, ka ir privātā grēksūdze tāda atsevišķa sadaļa, un tur ir šī lūkšana, tur ir šis jautājums, tur ir šī atbilde, tur ir šī roku uzlikšana. Un tagad es... Nu, tad to tā kā likdams kopā, nu, saprat, ka tas ir ienācis dievkalpojumā no privātās grēksūdzes. Bet nekur tas nav fiksēts tādās, nu, dievkalpojuma kārtībās, kas ir drukātas. Tagad ir jaunā dievkalpojuma kārtība, kas ir dziesmu grāmatā, tur ir šī dievkalpojums divi, kur nu, vairāk vai mazāk ir tā, kā mēs to noturam. Bet es vēl tāpat aizvien turpinu šo daļu turēt pēc atmiņas. Tādā veidā. Kā es to esmu iemācījies, iedams mēs par draudzēm. Tagad tā. Nu, protams, kad cilvēks, kad viņš neko nav redzējis, viņš domā, ka visi dara tā. Kad es biju vēl teoloģijas students, pat nebiju mācītājs, es nokļuvu Zviedrijā, un tur mums bija tāda jauka tikšanās ar tādu vīru, par kuru nu, tie latvieši, kas Zviedrijā dzīvoja, kas bija ar tur pie baznīcas piederīgi un baznīcā kalpoja, viņi teica, tas ir kaut kas līdzīgs kā jums, profesors Feldmans. Tas bija nu mans mežpark mācītājs. Tāds pats patriarhs. Tu bija tāds mācītājs, arī vecs vīrs, kur uzaicināja, nu, tur tikties ar mums, latviešiem, toreiz jau tas iedomājieties, un mēs ar padomu pasēmi lidojām uz Stokholmu. Un tad šis vīrs tagad, nu, tā runā un tā skatās, nu, uz mums, latviešiem, kādu nu, mēs esam, un tāda mīlestība, sirsnība. Un tad tie latvieši, kas jau zina, kā pie mums, viņš saka, nu, paskaid, nu, kā tas ir, viņiem tur ir tāda dievkalpojuma kārtība. Ka tur uzliek rokas pie absolūcijas, cilvēki nāk pie altāra un saņem absolūciju. Jo Zviedrijā nekā tāda nebija. Un tas vīrs, viņš bija profesors, bijis liturģijā tieši. Un Zviedrijā jau tur tā liturģija tur pētīt un liturģiski atjaunot un tā tālāk un tā tālāk. Viņš pēkšņi tā dziļi aizdomājas. Saka, jā. Šī ir ļoti sena dievkalpojuma kārtība. Mums Zviedrijā ar kaut kad senos laikos tāda bija. Nu, kaut kas līdzīgs mūsdienās ir Selka baznīcā, tas ir Vācijas evaņģēlijas lutriskajā neatkarīgajā baznīcā. Šī absolūcija roku uzlikšana tā kā pie mums. Un ir daļa draudžu Amerikā arī misūriešiem, kur arī ir šāda kārtība. Tātad mēs neesam, nu, tādā ziņā unikāli. bet mēs esam tomēr starp tiem ļoti retajiem. Vai visur ir noticis līdzīgi kā pie mums, kur dievkalpojuma kārtība, kas uzrakstīta mācītāja rokas grāmatā, ir viena, un, cik, un mācītāji notur kaut ko pēc atmiņas, pēc tradīcijas, ko viņi dzirdējuši un iepriekš. Es nezinu, vai viņiem tā ir bijis, bet mums nevienā dievkalpojuma grāmatā, kas ir saglabājusies šāda kārtība, nav. Bijusi iepriekšējās. Ja? Vai viņiem ir bijusi kaut kur nofiksēta? Grūti pateikt. Bet nu tagad jautājums, kā tas varēja rasties? Jo nu, mēs zinām, ka kādreiz senākos laikos, mēs nezinām tagad, nu, varbūt par pašiem senākiem lutriskās baznīcas laikiem Latvijā šeit, bet nu, kādu 100 gadu atpakaļ, 200 gadu atpakaļ, nākšana pie svētā vakarēdiena bija tāds pasākums reizi, divas, trīs gadā. Un tad, protams, bija nu, pierakstīšanās uz dievgaldu, kas principā ietver arī grēksūdz un, un saruna ar tiem, kas nāca pie sakramenta. Jā, bija tāds komunijas grāmatas liels, kur ierakstīja visus, kas pie svētā vakarēdiena, nu tai reizē tad, tad ir nākuši tāds, tāds bija draudzēs. Un nu tad šī privātās bikts kārtība būtu tā kā iederīga. Bet kurā brīdī šī privātās bikts kārtība pārceļoja uz svētdienas dievkalpojumu? Vismaz uz to, kas bija ar svēto vakarēdienu. Uz to pilnīgi noteikti. To nu, man nav izdevies nekā īsti uzzināt. Bet iespējams, ir tā kā Sandra, jūs tā kā minējāt to, ka tā kā iepriekš tas bija nu, ļoti reti, kad nāca pie svētā vakarēdiena, tas bija saistīts ar privāto grēksūdzi. Bet varbūt tad, kad tā privātā grēksūdze tomēr nu, kaut kā palika netik netik formalizēta, nu es neteikšu formāli, viņa, tā, tas būtu nepareizs, bet, bet formalizēta, ja, ka viņa vairs nebija tik formalizēta, tad šī, šī cilvēkiem tā apziņa par grēka piedošanas tādu tiešamību un, un lielumu, kas vislabāk ir izteikta tajā privātās grēksūdzes lūkšanā un absolūcijā, ka tas organiski tā kā pārcēlās uz svētdienas dievkalpojumu. Bet man nav labākas atbildes. Es tikai stāstu, kāds tas jautājums ir, jo cilvēki ir mēģinājuši to pētīt, un droši vien, ka kādu varbūt ir izpētījuši, bet nu, tad tas nu, tad ir tad jāpēt arī līdzi nu, kaut kā tā, jā, vairāk. Jo tie nav tādi viegli pieejami, tādas lietas tādas. Vispār, nu, ka kāds to meklēt un pētīt. Es esmu tikai no dažiem to dzirdējis.
Profesors Feldmans nebija stāstījis, vai viņam arī visu mūžu?
Es aizmirsu viņam to pajautāt. Jo, nu, tā sanāca, ka kādreiz, lai nonāktu līdz jautājumam, ko tu jautā, ir kaut kā vairāk jāsāk saprast, lai tu viņu varētu pajautāt. Bet tad, kad tu vienkārši dari tā kā, nu, notiek, nu, jautājumi tev nerodas, nu, tā ir, nu, man varbūt nepārāk tad, tad interesē, kā, nu, tas viss tā ir, bet tā neiznāca par to parunāt, jā. Es arī neesmu liturģijas speciālists, protams, jā. Nu, tā.
Interesanti. Tā svarīga lieta, nu, piemēram, kā tu, kad... Latvijas vienības tuturiskajā pasnīcā citās draudzēs notiek?
Nu, ir draudzes, kas turas pie tradicionālās kārtības, un tagad šī kārtība ar šo lūkšanu un absolūciju nākšanu pie roku uzlikšanu, lai absolūciju saņemtu pie altāra, viņi ir nostiprināti mūsu dziesmu grāmatā. Tā kā viņi beidzot rakstiskā veidā šī tradicionālā forma, kas bija mutvārdu tradīcija, ir arī nostiprināta tādā ziņā. Tas, ka mums arī dievkalpojums vienas, kas ir faktiski nu, tāda, tā kā tāda vairāk pietuvināts katoļu misei un tāds vairāk tāds ekumēniska liturģija, tā to varētu nosaukt, un viņa ir ļoti populāra jauno mācītāju vidū, tāpēc, ka viņi neko citu nav redzējuši. Ja nu viņi varbūt ir nākuši no tādām draudzēm, kur ir nu, tā tradicionālā, tad ir citādi. Bet tas, ko baznīca kopējos dievkalpojumos un ko daudzās arī lielajās draudzēs praktizē, nu viņi tad turas pie tā, es domāju, nu, man grūti ir pateikt, cik daudz turas pie vecās kārtības, cik pie jaunās, bet laikam tā, 2-1 vai 3-1, tā jaunā liturģija, kur ir pavisam cita kārtība, tā kā viņi vairāk tuvāk, tā kā mums no rīta divkalpojumā. Ja, tas. Bet mums arī vēl tā absolūcija vienalga nāk roku uzlikšana, kas tajā galvenajā divkalpojuma kārtībā nav mums paredzēts. Ja. Jo vien laik pat bija, ka tie liturģiskie jautājumi tika risināti, tad bija tādi mūsu mācītāji, kas teica, ka vispār dievkalpojumā grēksūdze nav vajadzīga, tāpēc, ka visiem cilvēkiem jānāk uz privāto grēksūdzi. Nu, tā kā vairāk tāda katoļa pieeja. Bet, nu, tas palika tā kā tādā pusceļā, teiksim tā. Nu, tā. Labi, tad mēs noslēdzam.